Причини рішення Генерального синоду англіканської церкви у Англії, який дозволив біскупське посвячення жінчин, у спеціальному листі потлумачив арцибіскуп Джастін Уелбі. Він накерував його у першу чергу до тих релігійних супольностей, з якими ведеться екуменічний діалог. Керівник англіканської церкви признає і усвідомляє, що гэта рішення нараджає унутры яго церкви двоякую реакцію. З одного боку, викликає радость, особливо жанчин, яким було уделено святарское посвячення, бо отримали подтвердження своего места і служення у супольності. З іншого боку, рішення стало причиной розчарування і росту заклопоченості многих інших. Таким же чином виглядає ситуація з його сприйняттям некоторими християнськими конфесіями, особливо католиками і православними. Негледзячи на гэта, англіканская царква будзе працягваць працаваць над тым, каб зрабіць больш відавочнай нашу єднасць з тымі, хто застаецца ў зносінах з намі, а таксама шукаць больш глыбокага адзінства з тымі, з кім мы не застаемся ў зносінах, гаворыцца ў дакуменце. Арцыбіскуп Уэлбі адзначае, што некаторыя церквы знойдуць у апошнім рашэнні англікан яшчэ адну перашкоду на шляху да поўнага адзінства. Але ён стараецца паказаць, на яго погляд, станоўчыя элементы. Нягледзячы ні на што, нас шмат аб'ядноўвае, гаворыць ён. Я буду маліцца, каб гэтыя вузы сяброўства і надалей умацоўваліся, і каб узаемнае разуменне нашых традыцый пастаянна развівалася. Арцыбіскуп Кентерберыйскі дадаў, што ёсць яшчэ вельмі шмат прасторы, дзе можна разам сведчыць аб Евангелі. Гэта месца ў свеце, дзе працягваюцца канфлікты, існуе праблема крайняй галечы, беспрацоўя і пытанні міграцыі. Мы патрэбны адзін аднаму, таму што разам, як цэрквы, умацаваныя Святым Духам, маем заданне абвяшчаць добрую навіну аб нашым Пану і Збаўцы Езусе Хрысце, імкнуцца да больш цеснага сяброўства і большага адзінства, напісаў арцыбіскуп Уэлбі.